Era Sport 101,8.
Εδώ είμαστε. Να είστε καλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Συντονισμένοι στην Era Sport, παίζουμε σύστημα 3-5-2 με Χαρά Γιαννοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, Βιβίνη Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννη Σαντορινέο στα μικρόφωνα της Era Sport. Πάμε παρέα μέχρι τις 10. Εντάξει, πριν προχωρήσουμε με τα δικά μας ρεπορτάζ, βλέπετε τι τροπή έχει το Μουντιάλ. Αλλά αν νομίζατε ότι εμείς οι Άγγλοι θα σας αφήσουμε σε ησυχία και δεν έχουμε βρει τρόπο να λέμε το It's coming home, είστε πολύ γελασμένοι. Έπεσαν μέσα οι αθεόφοβοι και στα ονόματα, έτσι, με Μπέλιγχαμ και Χάρι Κέιν, τα γκολ της πρόκρισης απέναντι στο Μεξικό. Έγινε η διασκευή από το Englishman in New York του Sting. Απίθανα πράγματα για μια Αγγλία η οποία κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο στο Αστέκα και να έχει προκριθεί και να βρίσκει τελικά μπροστά της την Νορβηγία του Χάλαντ και των υπόλοιπων παιδιών, Έντεκαρτ κτλ. Που έκανε βεβαίως το κόλπο γκρόσο και άφησε εκτός την Βραζιλία. Βέβαια, αυτό που είδαμε χθες δεν αντιπροσώπευε την Βραζιλία. Δηλαδή, δεν θυμάμαι όλα αυτά τα χρόνια να έχω δει ποτέ Βραζιλία, ακόμη και με μεγάλες ομάδες του διεθνούς ποδοσφαίρου που να έχουν κατακτήσει τον παγκόσμιο κύπελο να παίζει με 30% κατοχή της μπάλας. Δηλαδή να παίζει off the ball, να έχει αφήσει την κατοχή στον αντίπαλο και να βλέπεις Κοτζάμ Βραζιλία να παίζει διπλή ζώνη άμυνας με την Νορβηγία να κάνει κατοχή. Δυστυχώς το πήραμε Αντσελότη, δεν έπιασε και η Βραζιλία για άλλη μια φορά από το 2002 αποκλείεται από ευρωπαϊκή ομάδα. Έχουμε δύο ζευγάρια στον παγκόσμιο κύπελο για τα προημιτελικά που είναι κάπως inside story. Δηλαδή Γαλλία-Μαρόκο, καταλαβαίνετε ότι έχει να κάνει πολύ με το γαλλικό πρωτάθλημα και με τη γαλλική κουλτούρα. Αγγλία-Νορβηγία, είναι όλη η Premier League μαζεμένη. Με το φοβερό και τρομερό Χάλαντ που έλεγε τον καημό του ότι ήθελε να ζήσει μια μεγάλη διοργάνωση, ένα Μουντιάλ με την Νορβηγία, και όχι απλά το ζει, η Νορβηγία γράφει ιστορία, πάει προημιτελικά και ο ίδιος χτυπούσε τα τύμπανα για τους Vikings όταν τελείωσε το παιχνίδι. Το τύμπανο βέβαια, και ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με την εξέδρα. Πολύ ωραίες εικόνες για ένα παγκόσμιο κύπελο που γράφει τη δική του ιστορία. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα, αφού πούμε η επικοινωνία με την εκπομπή. Μέσω Viber μας βρίσκεται ένα σπορ με λατινικούς χαρακτήρες που είναι πιο εύκολο και διαδραστικό, αλλά βεβαίως αν θέλετε μας στέλνετε και στο SMS και στο mail. Ξεκινάμε τα ρεπορτάζ, ξεκινάμε με την ΑΕΚ, η οποία είχε δύο μεταγραφικά χτυπήματα μες την Κυριακή, λίγο πριν φύγει ο κόσμος για να κάνει τις βουτιές του, όσο τέλος πάντων δεν δούλευαν. Και ήταν δύο χτυπήματα που γεμίζουν το ρόστερ και η ομάδα της ΑΕΚ που αναχώρησε νωρίτερα το πρωί για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Apeldoorn της Ολλανδίας πάει πλήρης και οι κινήσεις πλέον που απομένουν είναι σημαντικές μεν, αλλά δεν αφορούν κενά δε. Τα κενά της ΑΕΚ ήταν να καλύψει έναν παίκτη που θα έπαιζε μεσοεπιθετικά τον βασικό ρόλο που έπαιζε ο Κοϊτά από την απέναντι πλευρά. Αυτό έγινε νωρίς Ιούνιο μήνα με τον Ζούμπκοφ. Και να έρθει ο Game Changer Half. Σας λέγαμε ότι η ΑΕΚ θέλει οχτάρια. Ο Νίκολιτς το έχει πει, θέλει οχτάρια. Δεν υπάρχουν εξάρια, δεν υπάρχουν δεκάρια. Θέλει οχτάρια και η μόνη διαφορά είναι οχτάρι που παίζει σε χαμηλά μέτρα, γι' αυτό τα λέμε οχτάρο εξάρια, ή οχτάρι που παίζει σε ψηλότερα μέτρα, που λέμε οχτάρο δεκάρια. Όπως ήταν ο Ζωάο Μάριο για παράδειγμα, που τον έβαζε και σε εσωτερικούς ρόλους, όχι μόνο στις πτέρυγες, ή ο Μάνταλος. Τώρα, ο Καν Κάιρινεν είναι αυτός ο παίκτης, με πολύ καλή τοποθέτηση στο γήπεδο, για να συνδέει άμυνα με επίθεση. Ένας playmaker, στην Τσεχία και στην ομάδα του την Σπάρτα Πράγα τον αποκαλούν Πύρλο, άρα έχετε μία εικόνα. Παίκτης playmaker στην πίσω γραμμή, με μακρινή μεταβίβαση, με υψηλή ακρίβεια σε ποσοστά σε ό,τι αφορά τις προωθητικές μπαγιές και γενικότερα τις μεταβιβάσεις του, πάνω από 90%, και έρχεται να φτιάξει αυτή την τριάδα με Πινέδα Μαρίν, που θα δούμε βεβαίως εάν σε δύσκολους αγώνες τους δούμε και τους τρεις μαζί, αν αλλάξει κάτι δηλαδή σε αυτό που παρουσίαζε πέρσι η ΑΕΚ, ο Νίκολιτς, ή τέλος πάντων και στα παιχνίδια που θα παίζει με το 4-4-2, αυτό το 4-2-2-2, θα έχει την ευκαιρία και τη δυνατότητα να αλλάζει κάτι από αυτήν την τριάδα του. Κάιρινεν θα πάει κατευθείαν στην Ολλανδία και εκεί θα γίνουν οι εξετάσεις, και ιατρικές δηλαδή και τα εργομετρικά, και αμέσως θα λάβει μέρος και στην προετοιμασία της ομάδας. Άρα μιλάμε για μια μεταγραφή περίπου στα 4 εκατομμύρια ευρώ συν τα μπόνους. Πάλι αυτά για τα οποία σας λέγαμε τα βρήκαμε μπροστά μας, ότι μην ακούτε για 7, 8, 9 εκατομμύρια που σήκωναν στα social media. Η ΑΕΚ έχει μια συγκεκριμένη οικονομική πολιτική που ακολουθεί. Εκεί στα 4-4,5 εκατομμύρια ευρώ, και για να πάει πάνω από 5 θα πρέπει να βρεθεί πραγματικά κάτι πολύ εξαιρετικό value for money. Πάντως, όπως και στην περίπτωση του Ζούμπκοφ, είναι επιτυχία του Χαβιέρ Ιμπάλτα για έναν παίκτη που βλέπουμε στο transfer market ότι αξιολογείται οικονομικά στα 6 εκατομμύρια ευρώ, να τον παίρνει 4 εκατομμύρια. Κάτι αντίστοιχο που έκανε και με τον Ζούμπκοφ. Αυτά λοιπόν με τον Καν Κάιρινεν. ο οποίος ο Φιλανδός διεθνής 27 ετών, 1,85 ύψος, αριστεροπόδαρος, αποτελεί τον half game changer της ΑΕΚ, οπότε έγινε και η δεύτερη σημαντική μεταγραφή. Η άλλη τακτική της ΑΕΚ, ειδικά μετά την αλλαγή των διατάξεων που αφορά τη συμμετοχή δύο ποδοσφαιριστών γεννημένων μετά το 2004 με δικαίωμα στην εθνική ομάδα, άλλαξε και κάποια πράγματα στη στρατηγική της ΑΕΚ. Έτσι είδαμε και τον Χρήστο Αλεξίου, κάτι τυπικά έχουν απομείνει με την Ίντερ και διαδικαστικά για να κλειδώσει και τυπικά η μεταγραφή, για την οποία άλλωστε μιλούν στην Ιταλία ότι είναι οριστική. Αυτή την ανάρτηση έκανε και ο Νικολός Σύρα, ο Ιταλός δημοσιογράφος, done deal για τον Χρήστο Αλεξίου. Επίσης μια μεταγραφή δανεικός με οψιόν αγοράς 3 εκατομμύρια ευρώ για την ομάδα της ΑΕΚ. Αρχηγός της Ίντερ στη δεύτερη ομάδα, στην Πριμαβέρα, 21 ετών, αριστεροπόδαρος, 1,86 στο ύψος του. ΑΕΚτζής κιόλας από μικρό παιδί, είχε και ένα όνειρο να φορέσει τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας, το οποίο πια το έχει μπροστά του ως πραγματικότητα. Γεμίζει η ΑΕΚ στα στόπερ με Ρέλβας Αλεξίου ως αριστερά στόπερ και αριστεροπόδαρους και με Μουκουντή Βίντα, αλλά αυτό που βγαίνει από το ρεπορτάζ είναι ότι επειδή ο Νίκολης τον Γεωργίεφ τον έχει δουλέψει και τον υπολογίζει για δεξί μπακ και θα τον δούμε ως δεξί μπακ ως κάλυψη του Λάζαρου Ρώτα, η ΑΕΚ θα πάρει και τον στόπερ που λέγαμε εξ αρχής, που θα διεκδικεί με Ρέλβας και Μουκουντή θέση στην βασική ενδεκάδα, έναν πιο έτοιμο δηλαδή παίκτη για την ομάδα της ενδεκάδας για να φτάσει τους 5. Και η άλλη μεταγραφική αναζήτηση της ΑΕΚ είναι ένας ακόμη μέσο επιθετικός που να καλύπτει έτσι τους ρόλους που είχαν στο γήπεδο Περέιρα με τον Ζωάο Μάριο. Άρα την εικόνα την έχετε. Ήδη η ΑΕΚ παρουσιάζει μια εικόνα πληρότητας, δηλαδή αν δούμε μια εξάδα μέσο επιθετικά με Πινέδα, Μαρίν, Κάιρινεν, αριστερά Κοϊτά, δεξιά Ζούποφ και στην κορυφή τον Γιώβιτς. Είναι μια πολύ ανταγωνιστική εξάδα. Και ακολουθεί και μια άλλη εξάδα συμπληρωματική με Μάνταλο, Σαχαμπό, Κατσίνοβιτς, Ζίνι, Κουτέσα και Βάργκα. Και είναι ακόμη ο Καλοσκάμης, ο Ελίασον και ο Γιούμπισιτς. Συν τη μεταγραφή του μεσοεπιθετικού που είπαμε ότι θα γίνει. Και για τα στόπερ τα είπαμε νωρίτερα. Στα πλάγια μπακ θα υπάρξει κάτι αν δεν υπάρξει πώληση. Το διευκρινίζουμε γιατί ρωτάτε συνεχώς, ειδικά για αριστερά. Και η ΑΕΚ όταν επενδύει σε νέα παιδιά, επενδύει όχι απλά για να γεμίζουν τις προπονήσεις στα σπάτα, αλλά για να παίζουν. Δηλαδή στην ΑΕΚ θεωρούν ότι και ο Σαχαμπό και ο Γεωργίεφ που ήρθαν από πέρσι θα αγωνιστούν φέτος και θα πάρουν περισσότερες ευκαιρίες. Το Μεξικό αποκλείστηκε από την Αγγλία, άρα τελείωσε η παρουσία του Ορμπελίν Πινέδα που θα πάρει μερικές μέρες άδειας προτού έρθει να ενσωματωθεί, προτού ταξιδέψει στην Ολλανδία να ενσωματωθεί στην αποστολή που θα έχει προχωρήσει στο πρώτο κύκλο στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας που θα έχει 6 φιλικά. Και σε ό,τι αφορά την πετυχημένη περιοδία του τροπαίου της ΑΕΚ για το πρωτάθλημα σε όλη την Ελλάδα, απόψε 8 η ώρα στην κίτρινο-μαύρη δράμα. Πάμε και για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, το οποίο εντάξει δεν θα το ολοκληρώσουμε σε 3 λεπτά, θα συνεχίσουμε και μετά το δελτίο πολιτικών ειδήσεων, αλλά καλωσορίζουμε τον Γιάννη Ράνιο, γιατί και ο Ολυμπιακός κάνει μεταγραφικές ενέργειες και κινήσεις. Είναι το γεγονός ότι προχωράει η προετοιμασία του και έρχεται και η σειρά των φιλικών αγώνων. Γιάννης Ράνιος κοντά μας. Γιάννη, καλημέρα.
Καλή εβδομάδα καταρχάς σε όλους και σε όλες. Πράγματι, καταρχάς ο Ολυμπιακός να πούμε ότι βρίσκεται επί Ολλανδικού εδάφους εκεί που κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και μεθαύριο θα έχει και το πρώτο του φιλικό παιχνίδι από μια σειρά 6 αγώνων που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, έξω αν προκύψει και κάτι νεότερο επί Ολλανδικού και Βελγικού εδάφους, μεθαύριο με την Ράκοφ, εκεί όπου περισσότερο είναι για να αποφροντιστούν οι παίχτες και να δείξουν τα πρώτα δείγματα, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι είναι κάτι τελικό από αυτά τα που θα δούμε στα φιλικά παιχνίδια σε ένα πλαίσιο μονταρίσματος. Από εκεί και πέρα όμως, εξακολουθεί ο Ολυμπιακός να τρέχει με μεγαλύτερη ταχύτητα τα μεταγραφικά του ζητήματα και δεν ξέρω κατά πόσο τυχαίο είναι ότι με την έλευση του Καρντόσο επισπεύθηκαν ορισμένες κινήσεις, με πιο πρόσφατη την περίπτωση του Σμάιλοβιτς, ο οποίος είναι ήδη στην Ολλανδία. και θα ακολουθήσει κανονικά το πρόγραμμα προετοιμασίας. Ένας παίχτης που κλείνει μια τετράδα στόπερ πολύ αξιόλογων, αρκετά ψηλών, το κρατάμε και αυτό, και σε ένα πολύ χαμηλότερο μέσο
Πυρόλα, ελληνικό. Πυρόλα Ρέτσος, Κάρμος Μαϊλοβίτς.
Ναι. Έλεγα και χθες ότι αν δούμε τον Κάρμο με τον Πυρόλα αυτή τη στιγμή και χωρίς να έχουν φτιαχτεί τα δίδυμα όλων των ομάδων, έτσι, γιατί ακόμα χτίζονται οι ομάδες, κατά την άποψή μου είναι το πιο ποιοτικό δίδυμο αριστεροπόδαρων στόπερ που έχουμε στο πρωτάθλημα. Παναλαμβάνω για να μην παρεξηγούμε.
Είπες δίδυμο. Είπες δίδυμο.
Για δίδυμο, έτσι. Και να δούμε και τις άλλες ομάδες, γιατί είναι ακόμα.
Η ΑΕΚ έχει τον Ρέλβας που ήταν το καλύτερο αριστεροπόδαρο στόπερ στο προηγούμενο πρωτάθλημα. Έτσι.
Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, τι γίνεται με τον Ολυμπιακό και θα τα αναλύσουμε και στη συνέχεια. Φαίνεται ότι ο Ζώτα Σίλβα θα είναι ο επόμενος. Φαίνεται ότι όλα δείχνουν ότι είναι στην τελική ευθεία. Και εδώ εμπλέκεται ο Καρντόσο, τον οποίο τον ήξερε πάρα πολύ καλά στην Κιμαράες. Και θα επαναλάβω για πολλωστή φορά. Μην νομίζει κανείς ότι όταν μιλάμε για παίχτες που έρχονται από ομάδες που είναι του ίδιου διευθυνσιακού καθεστώτος, ότι είναι μια εύκολη απόφαση για έναν παίχτη που ενδεχομένως να έχει κάτι διαφορετικό ως πλάνο στην πορεία του. Δεν σημαίνει ότι επειδή ανήκει στην Νότιχαμ, αυτόματα μεταγγίζεται εύκολα στον Ολυμπιακό και τούμπαλι. Και το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις αυτό. Έτσι. Ακόμα και την περίπτωση του Κάρμου, αν θυμάστε, τι είχε γίνει στη δεύτερη του θητεία. Έτσι λοιπόν, φαίνεται ότι ο Ζώτα Σίλβα θα είναι η δεύτερη περίπτωση του Ολυμπιακού που θα υπογράψει και κλείνει ακόμα μια υπόθεση, η οποία είναι η αλήθεια ότι δεν κράτησε σύριαλ όπως κάποιες άλλες.
Πού παίζει ο Ζώτα Σίλβα?
Ο Ζώτα Σίλβα.
Σε θέση, θέση.
Μπορεί να δώσει λύσεις στα εξτρέμ. Μιλάμε για έναν Πορτογάλο και οι περισσότεροι από αυτούς έχουν την ευκαιρία να παίζουν και σε δύο θέσεις. Δηλαδή, ακόμα και για τον Σμαϊλόβιτς που λέγαμε.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα τη συνεχίσουμε αυτή τη κουβέντα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού αμέσως μετά το δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού σε αυτό που ανέφερε ο Γιάννης Ράνιος και το βλέπουμε ότι ισχύει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, παίκτες δηλαδή πολυθεσίτες να μην δίνουν λύση μόνο σε μία θέση αλλά να δίνουν την ευκαιρία στον προπονητή να εξετάζει και άλλους τρόπους αξιοποίησης τους. Γιάννη, αυτό συζητούσαμε σε σχέση με τις μεταγραφικές κινήσεις του Ολυμπιακού.
Πραγματικά ήταν η στιγμή που με ρώτησες πού παίζει ο Ζώτα και λέμε σαν εξτρέμ που θα μπορείς να το δεις, να το αγωνίζεται και ως δεξιά και ως αριστεράς, οι άκρες δηλαδή του συστήματος που επιλέγει ο ίδιος. Και πήγα να πω και για τον Σμαϊλόβιτς ότι αν και δεξιοπόδαρος και γενικότερα παίζει δεξί στόπερ, τον είχαμε δει και στη Σάντερφιόρτ από αποσπάσματα για να είμαι ειλικρινής μέσω YouTube, να παίζει και ως αριστερό στόπερ αν χρειαστεί. Και είναι ένα στοιχείο το οποίο το κρατάμε για πάρα πολλές περιπτώσεις παιχτών που στοχεύει ο Ολυμπιακός. Μια άλλη περίπτωση τώρα για τους αριστερούς μπακ, φαίνεται ότι αναθερμαίνεται η περίπτωση του Ανδρέα Πεδρόσα. Είναι μία από τις βασικές επιλογές πλέον. Τον είχαμε ξαναβρει αρχές Ιουνίου στο ρεπορτάζ. Θυμίζω 28χρονος Καταλανός αριστερός μπακ που ανήκει στη Σεβίλη, ενώ πέρυσι αγωνίστηκε δανεικός στην Έλτσε. Η Έλτσε διατηρούσε οψιόν αγοράς ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο δεν το ενεργοποίησε αυτό. Η χρηματιστηριακή του αξία είναι περίπου στα 3 εκατομμύρια, αλλά οι αποδοχές είναι περίπου στο 1,5 εκατομμύριο που παίρνει. Και επειδή είναι από τα ακριβότερα συμβόλαια της Σεβίλης, προσπαθεί να απαγκιστρωθεί. Γενικά η Σεβίλη είναι σε ένα στάδιο αποσυμφόρησης υψηλών συμβολαίων και μέσα σε αυτό εντάσσεται και ο Πεδρόσα. Οπότε να δούμε την εξέλιξη αυτή και ίσως και στα οικονομικά δεδομένα που ορίζει ο Ολυμπιακός και θέλει να παίξει μπάλα περισσότερο. Ταυτόχρονα.
Χωρίς όμως, επειδή λες για τα αριστερά μπακ, χωρίς ακόμα να έχει ξεκαθαρίσει ποιος θα φύγει, Ορτέγκα, Μπρούνο, κάποιος δεν πρέπει να φύγει για να έρθει αριστερό μπακ.
Ναι, Είναι η αλήθεια ότι πέρα από κάποιες κρούσεις, ειδικά για τον Ορτέγκα, κάτι επίσημο δεν υπάρχει που να το γνωρίζουμε εμείς. Όμως, όταν βλέπεις τον Ολυμπιακό να κινείται για αριστερό μπακ ενώ έχει ήδη δύο, να κινείται για επιθετικό ενώ έχει ήδη τέσσερις, προφανώς κάτι κινείται κάτω από τα ραντάρ και αυτός είναι ο λόγος που παίζουν και ορισμένα ονόματα τις τελευταίες μέρες. Να μην ξεχάσουμε να πούμε για την περίπτωση του Ζωέλ Ρόκα, επίσης εξτρέμ που απασχολεί τους ερυθρόλευκους. Και νομίζω ότι μέσα στην εβδομάδα που τρέχει θα βγουν και οι τελευταίες λεπτομέρειες των τελικών προτάσεων του Ολυμπιακού για να δούμε αν προχωρήσει μια υπόθεση που μέχρι στιγμής φαίνεται ότι είναι σε καλό δρόμο.
Στους κεντρικούς μέσους που είμαστε.
Λοιπόν, Στάνιτς...
Του Στάνιτς έχει κολλήσει κάπως.
Κοίταξε, είναι μια τακτική του Ολυμπιακού, όπως και με τον Καντιού, εκεί που μιλάς ξαφνικά εξαφανίζεσαι. Αυτό το κάνουν όλες τις πλευρές για να παίξουν και να σταθμίσουν τα δεδομένα.
Κάνει δηλαδή ghosting στα παζάρια, έτσι.
Εντάξει, από ό,τι ξέρω, πάλι από τον ghosting εξαφανίζεσαι διαπαντός. Κάνεις ένα cooling break, ένα ενυδάτωση.
Εντάξει.
Break, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, κάπως έτσι ήταν και με τον Νοά Καντιού. Το λέω γιατί και με το συγκεκριμένο φάνηκε να οδηγείται σε ένα αδιέξοδο η κουβέντα με την Λοριάν. Ο Ολυμπιακός είχε σταματήσει για μια εβδομάδα, 10 μέρες τις συζητήσεις. Παραμένει όμως ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού και δείχνει ότι ο συγκεκριμένος κεντρικός μέσος μπορεί να αλλάξει λίγο τα δεδομένα και να φτιάξει λίγο καλύτερα κάποια πράγματα στα οποία μπορούν να βοηθούν. Όμως και εκεί θα δούμε τι σημαίνει και για τους χαφ που ενδεχομένως να φύγουν κάποιοι. Παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου μιλήσω με σιγουριά για κάποιες προτάσεις που ενδεχομένως δεν έχουν γίνει και εδώ γνωστές για παίκτες που ανήκουν ήδη στον Ολυμπιακό.
Ναι.
Ένα άλλο θέμα που θέλω να θίξω είναι για την περίπτωση του Κωνσταντίν Τζολάκη. Γιατί μπορεί να μην έχει βγει κάτι επίσημο με τη μορφή πρότασης ονόματος, ομάδας, χρημάτων πέρα από κάποιες κρούσεις. Το αναλαμβάνω, είναι πολύ διαφορετικό η ερευνητική επαφή, είναι διαφορετικό η κρούση. Είναι διαφορετικό η επίσημη πρόταση και πολύ διαφορετικό ότι ξεκινάει το παζάρι και οι διαπραγματεύσεις. Το λέω αυτό γιατί για τον Τζολάκη φαίνεται και προκύπτουν από δημοσιεύματα διάσπαρτα στην Αγγλία ότι υπάρχει θέμα ενδιαφέροντος από τη Χαλ και από την Coventry και από τη Λίντς, ακόμα και από την Άσον Βίλα, παρά το γεγονός ότι υπάρχει και ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, 34χρονος, όμως σκέφτεται ίσως και την επόμενη μέρα στη θέση των τερματοφυλάκων και γι' αυτό βλέπουμε ότι κάνει πολύ μεγαλύτερο γκέλ σε σχέση με προηγούμενες αναφορές. Περιμένουμε να δούμε, γιατί και εκεί ο Ολυμπιακός έχει stand-by κάποιες περιπτώσεις. Μεταξύ άλλων, κρατάω την περίπτωση του ΣΑ που έχει μπει στο μεταγραφικό κάδρο συζήτηση εδώ και περίπου 1,5 μήνα, δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά προσπαθούμε να δούμε από αυτά τα κουτάκια προηγούμενων αναφορών, προηγούμενων εβδομάδων, ποια βγαίνουν από το σιρτάρι, ποια ξαναμπαίνουν, ποια παγώνουν. Και ποια θα προχωρήσουν, εν πάση περιπτώσει, όπως ακριβώς ορίζει ο Ολυμπιακός.
Άκου τώρα ένας φίλος τι έκανε, φίλος του Ολυμπιακού. Βρήκε τις μεταγραφές, τις μετακινήσεις που έχει κάνει ο Ολυμπιακός από την Νότιχαμ. Και μας λέει ότι δεν του βγαίνουν αυτές τις μετακινήσεις. Και απαριθμεί Τιάγκο Σίλβα, Ζωάο Καρβάλιο, Τζος Μπόουλερ, Ουί Τζο Χουάνγκ, Γκουστάβο Σκάρπα, αδυναμία Παπάζογλου Σκάρπα, Ομάρ Ρίτσαρντς.
Ναι. Αυτό είναι ακόμα ένα συμπέρασμα ότι δεν είναι απαραίτητα ακόμα και από την Ελλάδα όταν πάνε στην αγγλική ομάδα.
Άντε, εκεί πας από ένα πρωτάθλημα που είναι στην 11η, 12η θέση, σε ένα κορυφαίο. Εδώ ναι. Σου λέω ότι ακόμη και ανάποδη διαδρομή δεν το έχει βγει του Ολυμπιακού.
Γι' αυτό και περιμένουμε να δούμε αν προκύψει κάτι διαφορετικό, γιατί κάθε μεταγραφή είναι μια διαφορετική έκδοση, μια διαφορετική περίπτωση, εν πάση περιπτώσει. Και θα δούμε κατά πόσο θα προχωρήσει και εκεί. Ένα τελευταίο μόνο
ναι.
Που θέλω να αναφέρω και έχει να κάνει με κάποια από τα ονόματα τα οποία ακούγονται γενικότερα και επειδή το άφησα για το τέλος ως αστερίσκο και ένα πιθανό σενάριο που μπορεί να παίξει για τον Γιακουμάκη. Ας το κρατήσουμε και αυτό μεταξύ άλλων ονομάτων που παίζουν δυναμικά καθημερινά για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
Γιακουμάκη που για την επιθετική γραμμή.
Ναι.
Ποιοι θα φύγουν. Έχω μεγάλη περιέργεια στον Ολυμπιακό. Δηλαδή είναι ο Γιάρεμτσοκ, είναι ο Ταρέμι, είναι ο Ελκάμπη.
Θέλω να μου αφιερώσεις ναι. Μία εκπομπή μέσα στην εβδομάδα για το φεύγα. Γιατί αυτή τη στιγμή αυξάνονται και πληθαίνουν με γεωμετρικούς αριθμούς.
Και δεν θα νιώθει και άνετα ο Μεντιλίμπαρ που το λέει ότι θέλει 25 παίκτες, δεν θέλει παραπάνω.
Κοίταξε, θα βάλουμε πάλι το περσινό στοίχημα, φαντάζομαι, με το Μπαμπή. Θυμάστε που είχαμε βάλει για το 30+. Αυτή τη στιγμή και με τον Σμαϊλόβιτς είναι περίπου στα 35 άτομα. την προετοιμασία. Βέβαια, κοίταξε, υπάρχουν και οι πιτσιρικάδες που κάποιοι θα φύγουν, θα δοθούν δανεικοί. Υπάρχει χώρος και για κάποιους άλλους. Και σκέψου ότι υπάρχουν και οι κομμένοι εδώ. Είναι ο Καμπελά που ψάχνει ομάδα.
Βέβαια, ο Στρεφέτσα το ίδιο.
Ο Στρεφέτσα. Ο αγαπημένος μας Βέζο. Το ψάχνουμε και δεν βρίσκουμε. Πού θα πάει ένας παίκτης με 1,2 εκατομμύρια. Ετησίως.
Δεν βγαίνουν όλες οι κινήσεις. Βέβαια, στον Ολυμπιακό η αλήθεια είναι ότι βγαίνουν λιγότερες σε σχέση με τις κινήσεις. Αλλά γι' αυτό αλλάζει και τη δομή του συλλόγου σε σχέση με διαπραγματευτές, με παράγοντες, με επιτελείς κτλ. Έγινε, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Και από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, που και αυτός προετοιμάζεται στην Ολλανδία και φέρνει και εντυπωσιακά αποτελέσματα, στο και αν είναι στα φιλικά μάτς, έτσι, με την νίκη απέναντι στην ομάδα του Άγιαξ με 3-1. Αλλά αυτό που μετράει περισσότερο είναι η φιλοσοφία με την οποία θέλει να μπολιάσει την ομάδα του Νίστρουμ. Και ό,τι μεταγραφικό καινούριο υπάρχει, εδώ είναι ο Άρης για να μας τα βάλει σε μια σειρά. Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές, τι γίνεται?
Όλα καλά. Εσύ?
Μια χαρά, ξενύχτη. Mm-hmm. Λόγω της Αγγλίας.
Ναι, βέβαια.
Οπότε...
Τους έπαιξα νωρίτερα στους ακροατές μας το viral τραγούδι με τη διασκευή του Englishman in New York. Που τα σπάει στα social, έτσι.
Θα πάει μέχρι ημιτελικό και εντάξει, καλά είναι.
Γιατί μετά τι έχει στον ημιτελικό?
Έχει Αργεντινή.
Εντάξει, οκ.
Το μενού.
Εντάξει. Ας φτάσει εκεί η Αργεντινή πρώτα.
Σωστό και αυτό.
Γιατί τα έχουμε δει όλα στο παγκόσμιο κύπελλο. Γιατί έτσι λέγαμε, θα βλέπαμε Βραζιλία-Αργεντινή λέγαμε.
Όχι, με τη Βραζιλία μετά το παιχνίδι με την Ιαπωνία φάνηκε που σαργεψέ.
Για πες τώρα για Παναθηναϊκό, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Υπάρχει ΠΑΟΚ, υπάρχει Άρης.
Πολύ θετικό το δείγμα. Πολύ θετικό το δείγμα. Αγαπητοί, τελείωσε η προετοιμασία, επέστρεψε η ομάδα. Και μόνο ότι ο Παναθηναϊκός έχει βάλει 7 γκολ στα δύο φιλικά παιχνίδια που έδωσε στην Ολλανδία και μάλιστα το ένα με τον Άγιαξ, δείχνει ότι κάτι φαίνεται να αλλάζει, κυρίως στον τρόπο σκέψης του Νίστρουμ. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Για όποια συμπεράσματα να βγουν, είναι φιλικά μάτς στα οποία αυτό που έχει περισσότερη σημασία είναι να αρχίσουν σιγά σιγά να αφομοιώνουν οι ποδοσφαιριστές αυτό που έχει στο μυαλό του ο προπονητής, αλλά είναι μια εικόνα κυρίως στο παιχνίδι με τον Άγιαξ που δείχνει μια πρώτη τάση, το έλεγα έτσι, πρώτα συμπεράσματα. Ψηλά ο Παναθηναϊκός στην πίεση στις γραμμές με δύο επιθετικούς πολλές στιγμές των παιχνιδιών, με καλή κυκλοφορία της μπάλας, με build-up, με δημιουργία και χτίσιμο επιθετικών πρωτοβουλειών, κυρίως από τις πίσω γραμμές, για να διασπάσει το αμυντικό pressing της αντίπαλης ομάδας, κάτι που το κατάφερα και τις φορές πολύ καλά με τον Άγιαξ και με κάποια παιδιά τα οποία δείχνουν να έχουν ξεκινήσει ορεξάτα την προετοιμασία. Γιατί ο Παναθηναϊκός Γιάννη συνεχίζει, είμαστε αρχές ακόμα και τώρα θα μπούμε στο κυρίως μενού πριν αρχίσουν τα επίσημα παιχνίδια με τα φιλικά μας. Τα δύο στην Ολλανδία και τα άλλα δύο, το ένα με την Grasshopper στο Σάββατο Λεωφόρο και μεσοβδόμαδα μετά στην Βιέννη, συγγνώμη, με τη Rapid. Εκεί ο Παναθηναϊκός θα είναι και μια πρόβα general πριν το παιχνίδι με την Πάξη στις 23 του μήνα στην Ουγγαρία. Κοίταξε, είναι θετικό το πρόσημο, απολύτως θετικό το πρόσημο. Έχει καινούριους παίκτες, θα αρχίσουν σιγά σιγά και αυτοί να μπαίνουν στο ρυθμό και να αφομοιώνουν όλο αυτό που έχει στο μυαλό του Νίστρουμ. Αυτό που προκαλεί έτσι ελπίδα και αισιοδοξία είναι ότι ο Παναθηναϊκός αρχίζει να παίζει ποδόσφαιρο και να γίνεται κυριαρχικός. Δηλαδή αυτό δείχνει, αυτό θέλει τουλάχιστον ο Νίστρουμ να κτίσει σε αυτή την ομάδα. Πολύ δρόμο ακόμη να το καταφέρει. Αυτό περνάει πάντα μέσα και από τις επιλογές και φαίνεται ότι οι παιδιά τα οποία πέρσι δεν είχαν πολλές ελπίδες έτσι να αποτελέσουν βασικούς παίκτες ή δεν υπολογίζονταν, να το πω καλύτερα, όπως ο Γιάνγκουσιτς, που ήταν μια χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση που έπαιξε και στα δύο παιχνίδια και κάνει μια καλή προετοιμασία.
Ναι, αφήνει καλές εντυπώσεις τώρα στα φιλικά.
Ναι, δεν είναι καθόλου απίθανο να δούμε αυτό το παιδί να πάρει φανέλα βασικού μέσα στη χρονιά. Δηλαδή να αρχίσει σιγά σιγά και να υπολογίζει ο Παναθηναϊκός. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις παιδιών τα οποία έχουν κάνει καλή προετοιμασία. Είναι και ο Κάτρης, είναι και ο Αντίνο, είναι και ο Παντελίδης, είναι και ο νεαρός ο Μπινιάρης, που εντάξει, μια ξεχωριστή περίπτωση ο μικρός αυτός, γιατί έχει πολύ χρόνο μπροστά του. Είναι 17 χρονών το παιδί. Αλλά έχει μια πολύ καλή σωματοδομή που του δίνει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να τον χρησιμοποιεί και να του δίνει λεπτά συμμετοχή στον Ίστρουπ. Αλλά είναι ένα project το οποίο είναι για το μέλλον, είναι αργότερα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ο μικρός αυτός θα πάρει πολύ χρόνο συμμετοχή στην αρχή. Και είναι πολύ λογικό και είναι και βεβαίως οι μεταγραφές. Ο Παναθηναϊκός δεν χρησιμοποιήθηκε από τους παίκτες που είχε μαζί του, τους καινούριους, σε αυτή την προετοιμασία και πήγε πολύ αργά ο Ντεφράι. Γίνεται μια προσπάθεια να υπάρξει, ξέρεις, μια ομαλή μετάβαση του Ντεφράι στο επίπεδο που αφορά τη συμμετοχή του στα παιχνίδια και ένα μικρό τραυματισμό στην Ίντερ το παιδί αυτό πριν ξεκινήσει η σεζόν. Οπότε δεν θα βιαστούν στον πάνελ και θα πάνε σιγά σιγά. Το πιο πιθανό είναι να τον δούμε να πάρει πολύ χρόνο συμμετοχή στο παιχνίδι με τη Rapid στη Βιέννη στις 15 του μήνα και να αρχίσει σιγά σιγά να είναι έτοιμος για το παιχνίδι με την Πάξη που Παναθηναϊκός θα δώσει 23 στην Ουγγαρία. Μάλιστα. Η ομάδα γύρισε, διήμερο ρεπό, θα επιστρέψουν προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές στο Κοροπή και σιγά σιγά θα αρχίσουν να μπαίνουν οι βάσεις σε όλο το θέμα που αφορά τη δημιουργία της ομάδας. Θα συνεχιστούν οι μεταγραφές. Ο Παναθηναϊκός μετά το κρεσέντο το μεταγραφικό που είχε μέσα στον Ιούνιο κοιτάζει τώρα περιπτώσεις παιχτών και στο 8, εκεί όπου είναι πάρα πολύ πιθανό να κάνει την κίνησή του τις επόμενες μέρες, όπως κοιτάζει και την κίνησή του την επόμενη στα στόπερ. Και το αριστερό μπακ βεβαίως, το οποίο έχουν πάντα κατά νου. Οπότε θα έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, γιατί είναι μια δυναμική ιστορία η οποία μπορεί να τραβήξει και να πάει και παρακάτω. Ήδη δηλαδή οι παίκτες που ήθελε ο Νίστρουπ τους έχει αποκτήσει τον κορμό και δουλεύει με αυτούς.
Άρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Να σε καλά, Γιάννη. Καλημέρα.
Και ο ΠΑΟΚ θέλει να φτιάξει τον δικό του κορμό, γιατί επιχειρεί ένα ολικό restart. Είδαμε τις αλλαγές που έγιναν στο διοικητικό και οργανωτικό κομμάτι, τις αλλαγές στο τεχνικό επιτελείο και ένας ΠΑΟΚ λοιπόν ο οποίος χρειάζεται μεταγραφές και για να γεμίσει το ρόστερ αλλά και για να διαμορφώσει τον αγωνιστικό κορμό του. Γιάννης Βοητσίδης είναι κοντά μας. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, σε ένα στους ακροατές. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ο ΠΑΟΚ όντως θέλει να κάνει πολλές αλλαγές. Έχει πάρα πολλές εκκρεμότητες μεταγραφικές και έχει και το χρόνο να τον πιέζει, γιατί μην ξεχνάμε ότι 23 και 30 Ιουλίου έχει τις αναμετρήσεις για τα προκριματικά του Europa League με την Δυναμό Κιέβου πιθανότατα ή ενδεχομένως με την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ δεν έχει άπειρο χρόνο μπροστά του. Από την άλλη βέβαια αυτό που λένε στην ομάδα είναι ότι δεν μπορεί να γίνουν όλες οι μεταγραφικές κινήσεις μέχρι τις 23 Ιουλίου, γιατί είναι κάποιες περιπτώσεις που πρέπει να δουλευτούν και ενδεχομένως θα πρέπει να γίνουν και κάποια πράγματα στη συνέχεια μέσα στον Αύγουστο. Θα είναι όμως σημαντικό, γιατί είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή η μοναδική μεταγραφή που μετρά ο ΠΑΟΚ είναι του Ελουστόντο, έτσι, του Ισπανού στόπερ, ο οποίος βρίσκεται στην Ολλανδία, κάνει προετοιμασία, έπαιξε προχθές και λίγα λεπτά στο πρώτο του παιχνίδι, το δεύτερο φιλικό του ΠΑΟΚ, που ο Δικέφαλος νίκησε τη Βέστερλο με 4-0. Έτσι λοιπόν έχει γίνει μία μεταγραφική κίνηση και οπωσδήποτε θα πρέπει να ανεβάσει μεταγραφικές τροφές ο ΠΑΟΚ, ώστε τουλάχιστον στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια να έχουν έρθει άλλοι 2-3 ποδοσφαιριστές. Σε κάποιες θέσεις τα κενά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αν μιλήσουμε για τις θέσεις των στόπερ, αυτή τη στιγμή υπάρχουν ο Μιχαηλίδης και ο Ελουστόντο και βέβαια κάποια νέα παιδιά τα οποία συμμετέχουν στην προετοιμασία όπως ο Μπαταούλας ή ο Κοτάς, αλλά καταλαβαίνει κανείς, δεν μπορείς να πας να παίξεις τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια και ουσιαστικά να έχεις δύο διαθέσιμους στόπερ και να μην έχεις ουσιαστικά εναλλακτικές λύσεις, γιατί θυμίζω ότι από το περσινό ρόστερ δεν υπάρχουν ο Λόβρεν, ο Βολιάκο και βέβαια ο Κεντζιόρα, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στην Ουκρανία. Επίσης στα χάφο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει τουλάχιστον ένα παίκτη ακόμη σε πρώτη φάση, γιατί και ο ΜΕΙΤΕ ακόμη δεν προπονείται κανονικά. Κανείς δεν ξέρει με το ΜΕΙΤΕ ακριβώς τι θα γίνει, πότε θα είναι έτοιμος, αλλά καταλαβαίνουμε ότι θέλει και αυτό στο χρόνο του. Άρα αυτή τη στιγμή στα χάφη διαθέσιμες επιλογές δεν είναι και πάρα πολλές. Γενικά είναι σημαντική η πίεση την οποία προφανώς έχουν ο Λέο Μάτος και ο Αντρέ Βιερίνια, οι άνθρωποι οι οποίοι πλέον έχουν αναλάβει για να τρέξουν αυτά τα μεταγραφικά θέματα της ομάδας. Να πούμε ότι η προετοιμασία στην Ολλανδία συνεχίζεται. Αύριο 7 η ώρα είναι το τρίτο φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας και στις 11 Ιουλίου με την Τβέντε το τελευταίο φιλικό που θα είναι Κυπρόβε Τζενεράλε για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Προχθές να θυμίσω, ο ΠΑΟΚ νίξε 4-0 τη Βέστερλο με τον Καμαρά να είναι ο πρωταγωνιστής, πέτυχε 2 γκολ, ο Κωνσταντέλιας και ο Θημιάνης πέτυχαν τα άλλα γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που έχει και θέματα τραυματισμών από τα πρώτα παιχνίδια, ο Τσάλοφ αλλά και ο νεαρός ο Σαρίς, και βέβαια έχει και θέματα τραυματισμών που προέρχονται από την περσινή σεζόν, όπως είπαμε η ΤΕ, ο Ντεσπότοφ, ο Παυλένκα δεν προπονούνται κανονικά και ο Σορετήρε, ο οποίος επέστρεψε από το δανεισμό του. Ο Μπάμπα και ο Σάντσες ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στο Μουντιάλ, αλλά καταλαβαίνουμε ότι χρειάζονται ξεκούραση. Δεν νομίζω ότι θα είναι έτοιμοι για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Για το Σάντσες υπάρχει το ερωτηματικό αν θα επιστρέψει και στην Ευρώπη, γιατί είναι δεδομένο και μάλιστα τα πήγε γενικά καλά στο Μουντιάλ, έπαιξε σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια εκτός από το πρώτο της ομάδας του. Είναι δεδομένο το ενδιαφέρον της Άτλας Γουαδαλαχάρα. Δεν αποκλείεται να προχωρήσει η περίπτωση αυτή και να επιστρέψει στην πατρίδα του. Ο ΠΑΟΚ έχει τις εκκρεμότητες και στις θέσεις των στόπερ με τον Χατζηδιάκο να είναι μια έτσι βασική επιλογή, ένας βασικός στόχος για τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, και στη θέση του αριστερού μπακ με τις διαπραγματεύσεις για το Γιαννούλη να μην έχουν προχωρήσει όσον αφορά έτσι την Augsburg. Και από εκεί και πέρα, επειδή είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει χαφ, ο Σάντα Μαρία της Βαλένθια είναι μια περίπτωση που έχει απασχολήσει, δεν υπολογίζεται από την ομάδα του και ενδεχομένως αυτό να ανοίξει το δρόμο ώστε να έρθει στην Ελλάδα, ωστόσο και εκεί θα πρέπει να περιμένουμε. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει και αριστερό επιθετικό, ψάχνει και center for. Υπάρχει ένα δημοσίευμα από την Πορτογαλία της Record ότι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για δανεισμό του 27χρονου χαφ του Κοτσορασβίλη, του Γεωργιανού, της Sporting Λισαβόνας. Ένας παίκτης που πέρσι τον αγόρασαν οι Πορτογάλοι από τη Λεβάντε με 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2030. Υπάρχει αυτό το δημοσίευμα. Δεν έχουμε προς το παρόν έτσι κάποια επιβεβαίωση, κάποια διάψευση ή οτιδήποτε σχετικό. Και βέβαια, να πω κλείνοντας, είναι γνωστό από το μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι ο Λουτσέσκου θα συνεχίσει με ένα διετές συμβόλαιο και μάλιστα πολύ καλό συμβόλαιο την καριέρα του, την προπονητική στην Αλσάμπ, στο Κατάρ, 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τον μέχρι πρώτην ως προπονητή του ΠΑΟΚ. Γιάννη
μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Γεια σας. Try so hard, babe, I'm giving all my best. Pretending there's no passion, you seem to be impressed. Won't you tell me what to do? I'm so in love with you.
και πάμε να κλείσουμε με το ρεπορτάζ του Άρη με τον Τάσο Πακλατζή. Είναι κοντά μας. Γεια σου Τάσο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα Γιάννη.
Τι γίνεται?
Καλά, όλα καλά. Μπαίνουμε σε μια εβδομάδα συγκέντρωσης εργομετρικών και αναχώρησης για την Πτολεμαϊδα. Ένας Άρης ο οποίος δεν είναι έτοιμος, όπως δεν είναι καμία ομάδα έτοιμη αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά δεν έχει κάνει και κάποια κίνηση πέρα από τις δύο μεταγραφές, μια συμφωνία και μια μεταγραφή του Διαλόγου που ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε τις υπόλοιπες εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το διοικητικό κομμάτι, δηλαδή την άφιξη μετά το τέλος του Μουντιάλ του Αβραάμ Γκραντ, του σύμβουλου, όπως λέγεται από την ΠΑΕ, της διοίκησης.
Μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η κίνηση.
Έχει ενδιαφέρον και να δούμε και σε τι βάσεις θα μπει.
Ναι.
Γιατί κακώς δόθηκε η εντύπωση αρχικά ότι θα είναι γενικός διευθυντής της ομάδας.
Ναι.
Ή τεχνικός διευθυντής. Τεχνικό διευθυντή έχει ο Άρης.
Παραμένει ο Ρέγιας.
Να δούμε αν τον έχει και την επόμενη περίοδο.
Ναι.
Θα το δούμε αυτό. Αλλά το να έρθει ως σύμβουλο σε μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, έτσι, και να γίνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό μπορεί να κρύβει και άλλα πράγματα από πίσω. Τώρα, αν με ρωτήσεις τι μπορεί να κρύβει, μπορεί να κρύβει μια συμφωνία με έναν όμιλο, με έναν επιχειρηματία, με ένα φαν, δεν ξέρω, που ο Αβραάμ Γκραντ να προείσταται αυτού και να μπει στην ομάδα.
Γίνονται δηλαδή αυτές οι συζητήσεις. Έτσι,
αυτό, ναι, ναι. Δεν λέω ότι είναι αυτό, αλλά το μυαλό μας μπορεί να
βέβαια,
πάει παντού.
Βέβαια.
Τώρα, το να...
Και λογικά είπα παντού, λες ότι όταν μπαίνεις σε μια τέτοια διαδικασία, σαν σύμβουλο διοίκησης, ας το πούμε έτσι, τον Αβραάμ Γκραντ, δηλαδή να βρεις μια φόρμουλα, να τον έχεις μέσα στο οργανόγραμμα με κάποιον τρόπο, σημαίνει ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα από πίσω.
Ναι, και όλα αυτά, γιατί
δεν είναι,
μπορεί να πάει παντού.
Συγγνώμη κιόλας, γιατί δεν κάνει αυτή την καριέρα ο Αβραάμ Γκραντ, δηλαδή δεν είναι να πεις τεχνικός διευθυντής καριέρας ή σύμβουλος καριέρας. Okay, στον Παναθηναϊκό το έχουμε δει με τον Μπαλντίνι που έχει αυτόν τον ρόλο του σύμβουλου διοίκησης. Ανάλογα με τα κομμάτια. Εδώ, ναι, είναι εύλογες οι απορίες που δημιουργούνται από μια τέτοια κίνηση, αν υπάρχει και κάτι άλλο πίσω από αυτή την παρουσία.
Αυτό θα φανεί όταν ο άνθρωπος έρθει στην Θεσσαλονίκη μετά το τέλος του Μουντιάλ και τον έχουμε απέναντί μας να τον ρωτήσουμε μερικά πράγματα ή όσα διαρρεύσουν μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο. Πάντως, δεν πρόκειται για κάποιον τεχνικό διευθυντή ο οποίος έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Το να είσαι σύμβουλος σε μια ομάδα σημαίνει πολλά για μένα προσωπικά. Δηλαδή είναι μια κίνηση η οποία έχει ένα σκοπό, ένα στόχο. Είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, έχει τεχνογνωσία, αυτό δεν το συζητάμε. Δεν ξέρει την ελληνική πραγματικότητα, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, αλλά σιγά σιγά θα τη μάθει. Και σε κάθε περίπτωση... Να δούμε το πώς θα κινήσει το επόμενο χρονικό διάστημα, πώς θα κυλήσει μάλλον στο μεταγραφικό κομμάτι, γιατί επαναλαμβάνω την τετάρτη ομάδα θα αναχωρήσει για την Πτολεμαϊδα για το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας. Θα δούμε το παρουσιολόγιο ή το απουσιολόγιο αν θέλει σήμερα αύριο, γιατί οι παίκτες περνούν ιατρικές εξετάσεις, και να δούμε και τι κινήσεις θα κάνει, γιατί δεν μπορεί να πάει στην Ιταλία ο Άρης έχοντας τους πιτσιρικάδες και όσους έχει από την προηγούμενη σεζόν, γιατί θα έχουμε και λέγεται ότι ο Ντουντού ας πούμε θα δοθεί δανεικός. Έτσι, έχουν φύγει αρκετοί ποδοσφαιριστές. Ήταν δανεικοί. Άλλοι δεν θα ανανεωθούν. Οπότε δεν μπορεί να πάει με μια ομάδα η οποία θα είναι ελιπέστατη για να κάνει το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας και τα φιλικά στην πρέσια της Ιταλίας. Άρα θα πρέπει να τρέξουν. Έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι. Σίγουρα έχει να κάνει. Σίγουρα δεν το συζητάμε αυτό, αλλά σε τι βαθμό θα είναι η εμπλοκή του, αν θα είναι και στο μεταγραφικό κομμάτι, αν θα είναι και στην τεχνογνωσία που έχει στο ποδόσφαιρο, αν θα είναι και στις σχέσεις, τις επαφές και τις διασυνδέσεις που έχει με την, με το παγκόσμιο, με την παγκόσμια ποδοσφαιρική οικογένεια.
Μαζεύονται,
ναι, ναι. Το Μουντιάλ, έτσι.
Μαζεύονται αυτά, λοιπόν, μαζεύονται τα ερωτήματα πίσω από αυτές τις κινήσεις
σιγά, σιγά.
Και περιμένουμε τις απαντήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα να έχετε. Γεια σας.